ඊළඟට ගරු ශානෙක්කන් රසමාණිකම් මැතුම ඔබතුමාට මිනිත්තු 18ක කාලයක් තියෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි. இது கார்த்திகை மாதம். இந்த கார்த்திகை மாதத்திலே எங்களுடைய மண்ணுக்காகவும் எங்களுடைய அரசியல் உரிமைக்காகவும் எங்களுடைய இனத்தின் விடுதலைக்காகவும் போராடி மரணித்த வீரச்சாவடைந்த எங்களுடைய மாவீரர்களை இந்த இடத்தில் நான் நினைவு கூற வேண்டும். உண்மையிலே எங்களுடைய மாவீரர்கள், எங்களுடைய தமிழ் இளைஞர்கள் 78ஆம் ஆண்டிலே அவங்களுடைய கையிலே இருந்த பேனாவை பறித்து அவங்களுடைய கையிலே ஆயுதங்கள் வழங்கப்பட்டது. நீண்ட காலமாக 48ஆம் ஆண்டிலே இருந்து எங்களுடைய அரசியல் உரிமைக்காக அரசியல் பேச்சுவார்த்தையுடன் போராடி பெரும்பான்மை சமூகத்தின் அரசாங்கத்தினால் ஏமாற்றப்பட்டதற்கு பின்புதான் அவருடைய கையிலே இருந்த பேனாவை பறித்து அவங்களுடைய கையிலே ஆயுதம் வழங்கப்பட்டது. அவங்களை எங்களுடைய இனத்தின் விடுதலைக்காக போராடியவர்கள். உங்களுக்கு தெரியும், 56ஆம் ஆண்டிலே இருந்து செல்வா பண்டா ஒப்பந்தம், அதே போல செல்வா டட்லி ஒப்பந்தம், இவ்வாறான ஒப்பந்தங்கள் எந்த ஒரு ஒப்பந்தமும் நிறைவேற்றாத பட்சத்திலே தான் அவருடைய கையிலே இருந்த பேனாவை தூக்கி எறிந்து தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்தி ஒரு போராட வேண்டிய ஒரு நிலை வந்தது. இன்றும் கூட எதிர்வரும் வாரத்திலே 27ஆம் தேதி அவங்களுடைய நினைவு தினத்திலே இன்று வடக்கு கிழக்கு முழுவதும் பல எதிர்ப்புக்கும் தடைகளுக்கும் மத்தியிலே அவர்களுடைய உறவினர்கள் தங்களுடைய இறந்த உறவுகளை நினைவு கூறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இடத்தை சொல்ல வேண்டும். குறிப்பாக இந்த இடத்திலே இன்னொரு விடயத்தை நான் ஆணித்தனமாக சொல்ல வேண்டும். எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்தை பொறுத்தளவிலே எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமைக்காக 75 வருடங்களாக போராடும் ஒரு கட்சி தான் இலங்கை தமிழரசு கட்சி. தந்தை செல்வாட காலப்பகுதியிலே இருந்து போராடி இந்த கட்சி என்னுடைய நண்பன் சேவன் அவர்கள் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் வாலிபர் முனியின் தலைவர் ஒரு நாள் ஒரு கூட்டத்திலே சொன்னார், தமிழ் சமூகம் வந்து ஃபீனிக்ஸ் பறவையைப் போல நீங்கள் அழிக்க அழிக்க நாங்கள் மீண்டும் வருவோம். அதே போலதான் இந்த இடத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் அரசியல் தமிழரசு கட்சியை சொல்ல வேண்டும். தந்தை செல்வாயின் காலப்பகுதியிலே ஆரம்பித்த இந்த அரசியல் போராட்டம், அதனை அடுத்து தலைமைகள் மாறி எங்களுடைய முன்னாள் தலைவர்கள் அமிர்தலிங்கம் ஐயா, அதனை அடுத்து சம்பந்தன் ஐயா, அதனை அடுத்து தலைவர் மாணவி சேனாதிராஜா, அதனை அடுத்து அண்ணன் ஸ்ரீதரன், அண்ணன் சுமந்திரன், இவ்வாறான இந்த வரிசை வரிசையாக எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமைக்காக போராடி வந்து இன்று 32 வயதிலே சாணக்கியனும் இந்த தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமைக்காக போராட வேண்டிய ஒரு நிலையிலே நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த இடத்திலே இந்த விவாதத்திலே இந்த வரவு செலவு திட்டம் அன்று ஜனாதிபதியினுடைய உரையிலே தமிழ் மக்களுடைய நிரந்தர அரசியல் தீர்வை வழங்குவதை பற்றியோ இல்லாட்டி இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கான முக்கியமான காரணம் பிரதானமான காரணம் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமை வழங்காம விட்டது என்று சொல்ல தவறிருந்தாலும் கூட இந்த இடத்திலே அதை நான் இந்த இடத்திலே சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் இந்த அரசியல் உரிமை எங்களுக்கு மறக்கப்பட்டால் சாணக்கியன் எதிர்கால எதிர்வரும் காலங்களிலே எனக்கு 32 வயது என்னுடைய அரசியல் காலப்பகுதியில் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறது போல சாணக்கியன் இல்லாவிட்டால் இன்னொரு தந்தை செல்வா, இன்னொரு சம்பந்தன் ஐயா, இன்னொரு சுமந்திரன் ஸ்ரீதரன், இன்னொரு சாணக்கியன் 75 வருடங்களுக்கு பிறகு உருவாகுவார்கள் என்றதை இந்த இடத்திலே நான் சொல்ல வேண்டும். எங்களுடைய அரசியல் உரிமையை நீங்கள் மறுக்க முடியாது. எதிர்வரும் காலங்களிலே ஜனாதிபதி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார், 75வது சுதந்திர தினத்துக்கு முன்பு தமிழ் மக்களுக்கான நிரந்தர அரசியல் தீர்வை வழங்குவோம் என்று. நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறது ஒரு விக்ரமசிங்க சம்பந்தன் ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் செய்து அந்த விக்ரமசிங்க சம்பந்தன் ஒப்பந்தத்தின் ஊடாக தமிழ் மக்களுக்கான நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்றதை இந்த இடத்தில் சொல்றோம். நீங்கள் வெறுமனே சர்வதேச சமூகத்தை ஏமாற்றுவதற்கோ இல்லாட்டி தமிழ் அரசியல் தரப்பினரை ஏமாற்றுவதற்கோ நீங்கள் இவ்வாறான வாக்குறுதிகளை கொடுத்து நீங்கள் எங்களை ஏமாற்ற முடியாது என்றதை இந்த இடத்தில் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் பீனிக்ஸ் பறவைகளை போல நாங்கள் மீண்டும் 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 எங்களுடைய அரசியல் உரிமைக்காக 75 வருடம் இல்ல 100 வருடம் போனாலும் போராடுவோம் என்றதை இந்த இடத்தில் சொல்ல வேண்டும். எங்களுடைய கட்சிகளுக்குள்ளே தமிழ் தேசிய கட்சிகளுக்குள்ளே எங்களுடைய கௌரவ விக்னேஸ்வரன் ஐயா இருக்கிறார். இந்த இடத்திலே எங்களுடைய கட்சிகளுக்குள்ளே பல கருத்து முரண்பாடு இருக்கும், ஆனால் சமஷ்டி அடிப்படையிலான ஒரு தீர்வு என்று சொன்னால் அந்த இடத்திலே நாங்கள் தமிழ் கட்சியில் அனைவரும் நாங்கள் ஒன்றாக நின்று எங்களுடைய மக்களுடைய அரசியல் உரிமைக்காக நாங்கள் ஒன்றாக நிற்போம் என்றதை இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டும். பிரதானமாக தமிழ் சமூகத்திலே பலர் சொல்லலாம் தமிழ் மக்களுக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லை, தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லை என்று. கோட்டாபய ராஜபக்ச மஹிந்த ராஜபக்ச என்ற அண்ணன் தம்பிக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லாமல் கோட்டாபய ராஜபக்ச இந்த நாட்டை விட்டு தப்பி ஓட வேண்டிய ஒரு சூழல் அரசியலே வந்தால் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுக்குள்ளேயும் பல கருத்து முரண்பாடுகள் வரும். அவ்வாறான கருத்து முரண்பாடுகளை வைத்து நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுடைய எதிர்காலத்தை நாங்கள் ஒரு நாளுமே இல்லாமல் செய்ய மாட்டோம் என்ற வாக்குறுதியை இந்த மாதத்திலே நான் இந்த பகிரங்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். அதே போலதான் இந்த அரசாங்கமானது இந்த தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை பற்றி பேசாமல் வரவு செலவு திட்டம் ஒன்றை முன்வைத்திருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பாக அவங்களுக்கும் புரியும் பாசையில நான் சில விடயங்களை சொல்ல வேண்டும். அதுதான் விசேஷம் அப்படி கத்தம திமல ஜனதாவகே மே கடலு விசந்தீம பிலிபந்தவ மே மே பட்ஜெட்டக துளிங் வெடிதாக் திபுன் நத்தியுனாட்ட හැබැයි අද මේ විවාදයට ගන්න මේ බජට් එක නිසා කියන නිසා මේ බජට් එක ගැනත් යම් කිසි කරුණු කීපයක් මේ අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ. අද මේ බජට් එක ගත්තම අපි බැලුවොත් එහෙම අපේ ඉන්කම් ඇන් එක්ස්පෙන්ඩිචර් ගත්තොත් එහෙම අපේ ආදායම ලංකාවේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න බදු වැඩි කරලා තියෙනවා. 2022 තිබ්බ බජට් එකේ බිලියන 972ක් තිබ්බ බජට් එක බිලියන 1763ක් දක්වා වර්ධනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ආදායම උපයා ගන්න මේ බදු හරහා ආදායම උපයා ගන්නවා කියන්නේ මේ බදු සියල්ල ගෙවන්න ඕනේ මේ රටේ ජනතාව කියන එක මතක තියාගන්න. අද දරුවන්ට සපත්තුවක් ගන්න බෑ, පොත් බෑග්යක් ගන්න බෑ, පැන්සල් ගන්න බෑ, පෑන් ගන්න බෑ. ඇයි? මේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න මේ බදු වැඩි කරලා තියෙන නිසා. එක පැත්තකින් රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න ජනතාව මත බදු සහන සමාවෙන්න බදු පටවන ගමන් බදු වියදම් පටවන ගමන් තව පැත්තකින් රජයේ වියදම් ගත්තම අද තියෙනවා රජයේ සබ්සිඩීස් ඇන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස්. ඒ කියන්නේ ජනතාවට දෙන සබ්සිඩීස් ගත්තම අද ජනතාවට දෙන සබ්සිඩීස් බිලියන 1021ක් ඉඳන් 2023 බජට් එක බිලියන 1114යි වැඩිලා තියෙන්නේ. දැන් අද රටේ උද්දමනය වැඩි වෙනකොට රටේ වියදම් වල දැන් ගත්තොත් එමෙ ඩිෆෙන්ස් බජට් එකේ වියදම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට අහුවොත් එමෙ කියනවා රටේ උද්දමනය ඒක නිසා ඒක වැඩි වෙලා තියෙනවා. අනිත් බජට් වල වැඩිලා තියෙනවා මේ සබ්සිඩීස් වල විතරක්. ඇයි මේ වැඩි වෙලා නැත්තේ කියන එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේ 47.1 එකේ honorable speaker a significant number of beneficiaries are waitlisted in anticipation of the current elderly differentially abled and kidney patients allowances. මේ kidney වකුගඩු රෝගීන් ඒ වගේම disabled කට්ටියගේ මේ registration එක වෙනුවෙන් ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා කියලා දිනවා. හැබැයි ඒකාතකින් ඒ ජනතාව බලන් ඉන්න ගමම දැනටේ සහන ලැබෙන ජනතාවගේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ? Support for low income disabled persons. ඒ කියන්නේ ආබාධිතතාව තියෙන පුද්ගලයන්ට රුපියල් 5000ක ගෙවීමක් මෙච්චර කාල කරපු එක. ඒක රුපියල් 2500ක් කරලා ලැජ්ජ නැහැ. උද්දමන එක පැත්තකින් වැඩි වෙනවා. රටේ බදු වැඩි කරලා රටේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කර ගමන් disabled කට්ටියගේ, ඒ කියන්නේ ආබාධිත කට්ටියගේ රුපියල් 5000න් 2500ක් අඩු කරලා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එimhe kidney patients ලා. ඒ කියන්නේ වකුගඩු රෝගීන්ගෙන් ගත වකුගඩු රෝගියාට දුන්න රුපියල් 5000න් 2500ක් අඩු කරනවා. දැන් මේකේ කියනවා 47 එකේදී තවදුරටත් මේ ලයිස්ට්ුවේ තව අපි වැඩි කරන්න තියෙනවා කට්ටිය. මොකද මේ ලිස්ට් එක වැඩි වෙගෙන යනවා මේ ආබාධිත අයගේ වකුගඩු රෝගීන්. හැබැයි දැනට දෙන කට්ටියගෙන් 5000න් 2500ක් අඩු කරනවා. ඊට අමතරව ගත්තම මෙච්චර කාල අවුරුදු 100ට වඩා කට්ටිය මේ ඉන්නවද දන්නේ කොහේ දෙනෙක් ඉන්නවද දන්නේ ලංකාවේ අවුරුදු 100ට වඩා වැඩි කට්ටියට මාසිකව රුපියල් 5000ක් දුන්න එක රුපියල් 2500ක් අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 100ක් තිස්සේ මේ ලංකාවේ යම් හෝ විදියකින් සේවයක් කරලා මේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු අවුරුදු 100ට වඩා වැඩි මිනිස්සු මේ උද්දමනයත් එක්ක ගිහිල්ලා රස්සාවක් ගන්නද? ඒ මිනිස්සුයන්ගෙන් රුපියල් 5000ක් 2500ක් අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ මේ බදු මේ සබ්සිඩීස් දෙනවා කියලා ජනාධිපතිතුමාගේ මේ කතාවේ පොරොන්දු වෙලා තිබ්බට දැනට තියෙන සබ්සිඩීස් උත් අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි කොහොමද මේ බජට් එක තුල මේ වගේ ප්‍රතිපත්ති අපි කොහොමද පිළිගන්නේ කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කමිටුපත් කරන එක ගැන කියලා තියෙනවා. Reducing post harvest crop losses and improvement. දැන් ඒකට කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පත් කරලා තියෙනවා තව කමිටුවක් royalty rent and other non tax revenue ගැන කමිටුවක් පත් කරන්න කියලා. Digital technology ගැන කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ මේ කමිටු එකක්වත් ඇවිල්ලා හරියාකාරයට සිදුවේද නැද්ද? මේ කමිටු වලින් සිදුවෙන වැඩපිළිවෙල මොකද්ද? මේ කමිටු හරහා ලංකාවේ මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න හෝ මේ බජට් එක හරහා මේ තියෙන කමිටු කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපිට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මොකද අපි දන්නවා ලංකාවේ කමිටු දැක්කම දැන් තියෙනවා ඇමතිවරයෙක්ට දූෂණ චෝදනා එල්ලුනම කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ කමිටුවේ වාර්තාව ගන්නවා. ඒ කමිටුවේ වාර්තාවේ මොනවද තිබ්බත් ආපහු ඒ දූෂිත ඇමතිවරයා පත් කරනවා. ඉතින් මම නම් වශයෙන් කියන්න ඕනේ මීට පෙර කතා කරපු ඇමතිවරු සමහරක් නම් මොනවද මේ පහුගිය කාලේ කමිටුල තිබ්බා. ඒ කමිටුව හරහා ඒ කියන්නේ ජපානයේ එම්බැසිඩර්ම දාපු කම්ප්ලේන් එකක් කරා ජපානයේ එම්බැසිඩර්ගේ කම්ප්ලේන් එක හරහා කමිටුවක් පත් කරා. ආපහු ඒ කමිටුවේ හරහා ආපු වාර්තා මොනවා වුණත් දන්නේ ඇමතිකමක් ලබාද. මේ වගේ මේ කමිටුවක් හරහා තියෙන්න හොඳ නැහැ කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේ ජනාධිපතිතුමා මේ කියලා තියෙනවා සමාජ මාධ්‍ය තිබ්බ කියලා කතාවක් මම ඒක කියවන්නම්. රට ගොඩ ඒක 3.4 පිටුවංක 5 තියෙනවා. රට ගොඩ ගැනීමේ දිව ඔසුව තමන් අතේ ඇතැයි ප්‍රශ්නේ වලිගෙන් අල්ලාගෙන යමුක කියන විට පරිස්සම් වන්න. තමන් බලයට පත් වූ සැනින් සොරුන් හා දූෂිතයින් හිරේ විලංගුවේ දමන්නේ යැයි කීම එවැනි එක ප්‍රවාදයකි. දූෂණයෙන් හා නාස්තියෙන් හොර රටක් තමන් බිහි කරන්නේ යයි තමන් එවැනි ප්‍රවාදයක. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන, ඒ කියන්නේ කියන්නේ දූෂණය හා වංචාව නවත්වනවා කියලා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් පොරොන්දු වුණොත් එහෙම ඒ පොරොන්දුව ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන් කියලා පිළිගන්න එපා කියලා මේ කතාවේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි, අපි කියමු දැන් 2005 ඉඳන් 2010 වෙනකල් මේ රාජපක්ෂ කණ්ඩායම හොරගම් කරපු ওই හොරගම් කිරිලි ටික ඔක්කොම 2010 ජනාධිපතිවරණය දින්න 2010 ඒ ටික ඔක්කොම ෂේප් කරගත්තා. 2010 ඉඳන් 15 වෙනකල් කරපු හොරගම් වලට ඔක්කොම 2015 ඉඳන් 20 වෙනකල් නඩු දැම්ම. දැනගත්තා මේ රටේ මහා විනාශයක් වෙන්න යන්නේ, රටේ නෙවෙයි සමා වෙන්න තමන්ගේ පවුලයි තමන්ගේ හිතවත් අයටයි මේ නඩු පැටවෙන්න යනවා, ලොකු විනාශයක් වෙන්න යනවා කියලා කොහොම හරි ප්‍රෝඩාව කරලා රටේ රට ගිනි තියලා පාස්කු ප්‍රහාරය කරවලා 2020 ආපහු බලයට ආවා. දැන් 2020 බලයට අවිල්ලා 2022 වෙනකල් මේ ආර්ථික අර්බුදේ වැඩි වෙනවා කියලා දැන දැනත් තමන්ගේ බලය කොහොම හරි තියාගන්න ඕනේ, මොකද තමන්ට හා තමන්ගේ හිතවත් කට්ටියගේ නඩු ටික ඉවර කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නඩු ටික ඉවර කරගෙන රට දාලා පැනලා ගියා. එතකොට දැන් ඒ රට දාලා පැනලා ගිය ආර්ථික ඝාතකයෝ ඔක්කොම ද ලංකාවට අවිල්ලා ඉන්නවා. මම දැක්කා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ උපන්දිනයේ සමරන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ගිහිල්ලා තියෙනවා හම්බන්තොට. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා අනිත් ආර්ථික ඝාතකයා බැසිල් රාජපක්ෂ පහුගිය දවසක ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ 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 එයාපෝට් එකේ. එයාපෝට් එකේ ලැජ්ජ නැතුව රාජ්‍ය ඇමතුරු මන්ත්‍රීවරු ගිහිල්ලා ඉන්නවා ආර්ථික ඝාතකයා පිළිගෙන අරගෙන එන්න. ආර්ථික ඝාතකයාට පොලිසිය ආරක්ෂා දෙන්න. මං හිතුවේ දැන් ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් පැනලා යනකොට යන්න දුන්නේ නැති ඒ ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේම මේ ආර්ථික ඝාතකයා ලංකාව ඇතුළට එනකොට මල්වඩ දාලා පාවඩ දාලා එලලා එක්කන් එන්නේ ලරණ ඇතුළට. හරි, ඒ ආර්ථික ඝාතකයා එක පැත්තකින්. අනිත් ආර්ථික ඝාතකයා කබ්‍රල් දැන් මේ පොතක් ලියලා මොකද්ද ආර්ථික ඝාතනය කරේ කවුද කියලා ආර්ථික ඝාතකයම ඝාතනය ගැන පොතක් කියලා. ඉතින් මේ වගේ විහිළුවක් මේ රට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා කියනවා මේ කතාවේ අනුව be careful when someone මොකද්ද කියන්නේ it is a lie when they say that they will put thieves and corrupt people in prison. ඉතින් හරි, ඒක බොරුවක් කියලා කියමුකෝ. හරි, එහෙම කරන්න බෑ කියලා කියමු. මොකද කියන්න පුළුවන්? හරි, අනිවාර්යයෙන්ම 2020 වෙනකොට ඒගොල්ලන් බලයට ඇවිල්ලා attorney general department එකෙන් දාපු නඩුව වලට ඔක්කොම ඒගොල්ලන් මුහුණ දීලා ඒ attorney general department එකේ දාපු නඩුව වලින් නිදොස් කොට නිදහස් කරලා තියෙන්නේ. මම මොනවද කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා අහන්න පුළුවන්. හරි, සාධාරණයි කියමුකෝ. හැබැයි අද වෙනතුරු අද වෙනකොට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මම මේ මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ ගරු ඉන්න අපේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති මහත්තයා ටික නවත්තන්නකෝ දැනට පුළුවන් නම් මේ වගේ කරන ටික නවත්තන්නකෝ දැනට පුළුවන් නම් මම මේ සහතිකව කියන්නේ මම මේ ડોකියුමන්ට් එකතු කියන්නේ ඔබතුමාට පහුගිය කාලේ කරන්න බැරි වුණා නම් මම මේ ડોකියුමන්ට් එක කියන්නේ කරන හොරකම් ටික පුළුවන් නම් නවත්තන්න. දැන් ඇග්‍රිකල්චර් ගත්තම අපි මොනවද කියන්නේ රටක ආර්ථිකය හදනවා නම් කෘෂිකර්මාංශය ඩිවලොප් කරන්න ඕනේ. කෘෂිකර්මාංශය ඩිවලොප් කරනවා නම් රටේ ආර්ථිකය ඩිවලොප් කරනවා නම් ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එක ඩිවලොප් කරනවා නම් මොනවද කරන්න ඕනේ? ග්‍රීන් හවුස් සිස්ටම් ගේන්න පුළුවන්. ග්‍රීන් හවුස් හරහා අලුතෙන් අපිට අපනායනය කරන එක්ස්පෝර්ට් කරන අලුත් තව බෝග හදන්න පුළුවන්. ඒක හරහා අපි අපනායන කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා.
කවර සවනාරල එවර් තොරන්දම් என்னுடைய பேரை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் பேச வேண்டும் என்றால் அரசியலம் தான் பேசுங்கள். முறையில்லாத விடயங்களை தாழ்த்தி பேச வேண்டாம்.
சபாநாயகர் அவர்களே, பாராளுமன்றத்திலே அனைவருக்கும் பேசும் உரிமை இருக்கின்றது. கௌரவ சந்திரகாந்தன் அவர்களே, நீங்கள் சொல்லும் விடயங்களை கேட்டு முடிந்தால் உங்களுக்கு 15 நிமிடம் பின்னேறம் இருக்கு, உங்களுக்கான நேரம் நானும் இருக்கிறேன், முடிந்தால் நீங்கள் அதிலே பதில் சொல்லுங்கள். உங்களுடைய ஊழல் சகலதும் இந்த உரை உயரிய சபையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மாவட்டத்தை சூறையாடி கொண்டிருக்கீங்க, மாவட்டத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கீங்க. மின்னமே கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட் சங்கர்த கமிட்டி சபாபத்துமாக்கே මෙතන තියෙනවා 20ක්.
කරු මන්ත්‍රීතුමා
ඒක මම එකින් එක කියන්නම්.
මම ගැන පෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීමට කාලය තියෙනවා.
මේ අවස්ථාවේදී අපි කියන්නේ කෘෂිකර්මය ඩිවලොප් කරනවා කියන්නේ රටක ආර්ථිකය හදන්න අපි මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ග්‍රීන් හවුස් ගෙනල්ලා ඒ ග්‍රීන් හවුස් වල ඇපල් හරි මොන හරි එකක් හදලා ඒක අපනායනය කරලා ඒක හරහා ඩොලර් රුපියා ගැනීම. මෙයා මොනවද කරන්නේ? කනිෂ්ක කියලා එක කම්පැනියකට මුළු මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේම පොහොර, ඒ කියන්නේ රසායන පොහොර වෙනුවට මේ ඕර්ගැනික් පොහොර දෙන එක කම්පැනිය රිස්ක කරලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ හිතවතෙක් තමයි කරන්නේ. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ලක්ෂයක් තියෙනවා හෙක්ටයාර. එක 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 හෙක්ටයාර එක අක්කරයකට කිලෝ 14ක් දෙන්න ඕනේ ඕර්ගැනික් පොහොර. ඒකට රජයෙන් ගෙනව රුපියල් 75ක්. රුපියල් 75 වැඩි කිරීම 14 වැඩි කිරීම හෙක්ටයාර ලක්ෂයක් ගණන් හදලා බලන්න. මේ රටේ මිනිස්සුට කිඩ්නි රෝගියාගේ 5000ෙන් 2500ක් අඩු කරනවා. අවුරුදු 100ට වැඩි මිනිස්සුයාගේ රුපියල් 5000ෙන් 2500ක් අඩු කරනවා. ඩිසේබල්ඩ් එක්කෙනාගේ 5000ෙන් 2500ක් අඩු කරනවා. හැබැයි නබ කිව්වා, දැන් කිව්වා කනිෂ්ක කියලා කම්පැනියක් කරන්නේ, ඕනනම් කමිටුවක් පත් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයාගේ හිතවත්තු තමයි කරන්නේ ඔක්කොම දිස්ත්‍රික්කේ වැඩ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තම ෆිෂරිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. දැන් මේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මේ සිදුවෙන අපරාධ ඔක්කොම මේ ලංකාවේ හැම දිස්ත්‍රික්කෙම සිදුවෙනවා. ලංකාවේ ආර්ථිකය කඩාවැටලා තියෙන වෙලාවක ඇමතිවරු 71ක්, ඒ ඇමතිවරු 70කට වඩා දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවල සභාපති කියලා 71ක්, sorry 25ක්. ඒගොල්ලන්ට වාහන, පෙට්‍රල්, ඩීසල් ඔක්කොම පඩි දෙනවා. එහෙම හරි කමක් නැහැ ආර්ථික හදනවා කියලා බලමු. මේ ඇමතිකම් අරන් හොරගම් කරන්නේ දැන් අපි ගත්තම ෆිෂරීස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගත්තම වට්ටවාන් කියන ප්‍රදේශයේ තියෙනවා වට්ටවාන් කියන ප්‍රදේශයේ තියෙනවා පවුල් 200ක් 300ක් විතර පොඩි ගඟක් තියෙනවා ඒ ගඟේ තමයි ඉස්සෝ පොකිරිස්සෝ කකුලෝ මේ මිනිස්සු අල්ලලා ඒව විකුණලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ මෙයාගේ හිතවත් අයට 45 දෙනෙක්ට මෙයාගේ හිතවත් අයට 45 දෙනෙක්ට මෙයා දීලා දෙනවා වට්ටවාන් වල ඉඳන් ඉතින් මේ මේ අපි අපි ෆිෂරීස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩෙවලොප් කරනකොට මොනවද හිතුවේ ට්‍රෝලර් ගෙනෙයි බෝට්ටු ගෙනෙයි ඊට පස්සේ GPS දෙයි මුහුදු යන මිනිස්සුර බෝට්ටු මුහුදු යන මිනිස්සුර අඩුම ගන්න කෙරිසින් ඔයිල් දෙයි අපි ආර්ථිකය හදන ඩොලර් රුපියන් අපි එහෙම මාළු එක්ස්පෝට් කරනවා මේ දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන කමිටු සභාපති මොනවද කරන්නේ දැනට මිනිස්සු 200ක් මාළු අල්ලන ඒ මාළු අල්ලන ඒ කකුළු අල්ලන එක අරගෙන එයාගේ 45කට දෙන්නනවා වට්ටවන් වල මට සෙරප්පුව පෙන්ලා එලෙව්වේ වට්ට නිවුස් වෙස්ට් එකේ ගියා ගින් බාන්න වට්ටවන් වල ඊට පස්සේ අපි ගත්තා RDA දැන් බලමු මේ මේ ඔක්කොම මේ අයවැයේ දින හැම අමාත්‍යංශෙම හොරගම් කරනවා RDA එක ගත්තොත් එමේ හයිවේ ඇන් රෝඩ් මිනිස්ට්‍රි එකේ කොන්ට්‍රැක්ට් ගත්ත කිලෝමීටර් ලක්ෂ යටතේ කොන්ට්‍රැක්ට් ගත්ත කට්ටිය ඇවිල්ලා මාව හම්බ වෙලා කියනවා අනේ සර් අපි මේ කිලෝමීටර් ලක්ෂ ගන්න අපි 105 කොමිෂන් මෙයාට දුන්නා තාම
පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්
ඔව් ගර්වෙන්තුමා
ගර්වණියෝ ජකතනායකතුමනි එතුමා කියනවා මේ රුපියල් 5000 ආබාධිත දීමනාව 5000 අඩු කරලා තියෙනවා කියලා එහෙම නෑ මන්ත්‍රීතුමා සල්ලි සල්ලි පරක්කු වීමක් තියෙනවා හෙට සල්ලි දෙනවා හෙට සල්ලි දෙනවා 5000 ඒ ගහන ඒ විදිහම
හරි
තමුන්නාස බොරු කියන්නේපා බොරු කියලා මේ සභාව නොම ගෙවන්න එපා
තමුන්නාස
වෛරයෙන් ආඩිය නෝඩිය නෝඩිය බජට් එකේ ප්‍රපෝස් රිලීෆ් ෆෝ ෆැමිලිස් අෆෙක්ටඩ් ඩියු ටු ප්‍රිවෙලින් ඉකොනොමික් කන්ඩිෂන් ඇනෙක්ස් 3 ඔබතුමා මෙතන ඇවිල්ලා බජට් එක කියවුවත් දන්නේ නැත්නම් මං හිතන්නේ ඔබතුමා බජට් එකේ කෑල්ලක්වත් දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ වගේ කට්ටිය පත් කරා තමයි මේ 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 රට විනාශ වෙන්නේ මෙන්න තියෙනවා ඔබතුමාට මං කොලේ වන්නම් ප්‍රපෝස් රිලීෆ් මේ ප්‍රපෝස් අපි නෙවෙයි ආණ්ඩුව සජෙස් කරන්නේ ආණ්ඩුව ප්‍රපෝස් කරන එක ආණ්ඩුව ප්‍රපෝස් කරේ ඇනෙක්ස් 5 මෙන්න මේ ගිහිල්ලා මෙතුමාට මේක දෙන්න කරුණා කළා මේක ගිහිල්ලා දෙන්න මේක කියවලා ආපහු නැගිටලා කතා කරන්න මේක ගිහිල්ලා දෙන්න මේක ගිහිල්ලා දෙන්න මේක ගිහිල්ලා දෙන්න ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම RDA RDA එකේ කිලෝමීටර් ලක්ෂය හරහා ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් ගත්ත කට්ටිය මෙතුමගෙන් ওই අනිත් රාජ්‍යමතුගේ ඇවිල්ලා අඬනවා අපි 105ක් කෙලින්ම මෙයාට කප්පන් දීලා මෙයාට පගාව දීලා ගත්තේ දැන් RDA එකෙන් සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ මේගොල්ලන් මොනවත් කරන්නේ නැහැ RDA එකෙන් පාරවල් ලක් කිලෝමීටර් ලක්ෂය ගන්න හැදුවේ කවුද
මේගොල්ලන්ට තාම මිනිත්තු දෙක කාලයක් තියෙනවා
ගරු මට මිනිත්තු 18ක් තිබ්බා
18ක් තියෙනවා
අනේ කිරියල්ලමතුමා විනාඩි කීපයක් දෙන්න අපිට
මේ
ඒක නිසා මම විනාඩි කීපයක් දෙන්න තව වැඩිපුර මම කතාව අවසන් කරනවා ඒ වගේම තමයි මම තව ගොඩක් තියෙනවා දැන් UDA එක ගත්තම UDA එකේ රෙස්ට් හවුස් එක මෙයාගේ හිතවත් එක්කේට 45000කට අරගෙන මෙයාගේ හිතවත් එක්කේට ඒක දීලා දෙනවා ලක්ෂ 2කමාරට ඊට පස්සේ ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් ප්‍රාදේශීය සභා ගත්තම අයිස් ෆැක්ටරි දානවා කියලා ලින්ක් අපල ඒකෙන් වතුර අරගෙන අයිස් හදලා විකුණනවා ඊට පස්සේ ගත්තම පවර් ඇන් එනර්ජි කියලා ගත්තම සෝලා වලට ඉඩම් දෙනවා කියලා අක්කර 200ක් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටුවේ රැස්වීමක් දාලා සෝලා වලට ඉඩම් දෙනවා කියලා ඒකෙන් සල්ලි හොරගම් කළා ඉඩම් 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 ලෑන්ඩ් ලෑන්ඩ් 44 ඒකර්ස් දැන් බලන්න මේ දිස්ත්‍රික්කේ අරන් තියෙන අක්කර 44 මාරක් කොහෙන්ද දෙයනේ මේ රටේ ඉඩම් ලක්ෂයක් ඇරි දෙනකොට ඒකේ ගිහිල්ලා දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපතිතුම අක්කර 44 කරන්නේ මේ මම කියන බොරනේ මේ මේ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ දින කොළ පුළුවන් නම් එතුමාට කියන්න නැගිටලා බොරු කියලා එතුමා දන්නවා එතුමා කියන්නේ නැහැ නැගිටලා මොකද එතුමා දන්නවා මේ ඇත්ත කියලා ඒ වගේම තව කියනවා නම් මීට වඩා මේක තව හොඳම විහිළුව ඉඩම් අමාත්‍යං ඉඩම් LRC එකට අයිති ඉඩමක්
මට බාධා කරන දිකින් දිකට නෑ ඔබතුමා නම කිව්වා
ප්‍රදේශ සභාර අවර්ගලේ එවත් තොඩන්දම් එනුලේ පෙරේ පාවිත්තේ පළදමාන කුටජල චුරුවාරි ന്യാයමත කුටජාට චුනල් ප්‍රවයිලයි මුරේහඩාන ශේතේ ஒரு படித்தவர் மாதிரி தரமா பேச பழகிக்கொள்ளுங்கள் தரங்கட்ட கீழ்த்தரமான விடயங்களை பாராளுமன்ற முன்மொழிய வேண்டாம் ஷானகேன் அவர்களே
ஓ அன்சாப் என்ன
மடகலபுதி තුමාගේ තුමාගේ නම
මඩකලපුති
ඉලක්ක කරගෙන දුසි දෙක
කියන්නේ
ඔබතුමා එක ගැලපෙන්නේ
නැහැ නම කියන්නේ නැහැ ඉතින් ඇත්ත කියන්නේ නම කියන්නේ නෝ
දූෂණ මංචාවත් එන එකට ක්‍රියාත්මක කරන විදියක්
මේ නියෝජ කතානායකතුමා බාධා කරපු වෙලාව විනාඩියක් දැක් දෙන්න දැන්
නෑ එච්චර නෑ විනා තත්පර 30
බාධා දැක් දෙන්න දැන් ගත්තම මඩකලපෝ දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රින්ස් කාසිනාදර් දැන් මෙයාගේ ඉඩමක් මේ සිවනේස්තුරේ සඳ්‍රකාන්තන් කෙනෙක් කියලාගේ මස්සිනා මයිල් වාගන මණිවන්නන් මෙයාගේ අක්කගේ හස්බන්ඩ් මයිල් වාගන මණිවන්නන් අක්කර 8ක ඉඩමක් දැන් මේකේ විහිළුව ගැන හොරෝප්පුවක් ලියද්දි පොඩ්ඩක් හරියට ලියන්න ඕනේ දැන් අපේ පහුගිය කාලේ අපේ ජනාධිපතිතුමත් ගිහිල්ලා ආව දැන් ළඟදී මේ නැති උනේ දෙවන එලිසබත් රජින මේ හොරෝප්පුව එලියලා තියෙනවා පස්වෙනි එලිසබත් රජින කියලා හොරෝප්පුවක තියන්න දන්නේ මිනිස්සෙක් පස්වෙනි එලිසබත් දැන් නැති උනේ දෙවන එලිසබත් මේ මම කියන්නේ බොරනේ මෙන්න ඔප්පුව තියෙනවා මෙන්න කාටරි ඕනනම් ඔප්පුව දෙනවා දෙවන එලිසබත් රජින නැති උනේ පස්වෙනි එලිසබත් රජිනගෙන් දුන්න ටැග්ග්ක් කියලා ඉල්ලලා තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ දිගින් දිගටම තව කියනවා නම් දැන් ඩ්‍රග්ස් ගැන ගත්තම මඩකලපෝ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙතුමගේ පක්ෂේ සංවිධායකවරයෙක් කියලා තමයි කියන්නේ TMVP පක්ෂේ සත්‍රකොණ්ඩාන් කියන ප්‍රදේශයේ රෝස්මන් කියලා එක්කෙනෙක් මම රෝස්මන් නම් දැන් රෝසමන් හරි රෝස්මන් කියලා එක්කෙනෙක් කුඩු kudu business kerla huila. Then balan ne meka tamai district ka sangwardhana committee hati. The eva ke tamai avasan vasen man katha avasan karana. Ape environment ministry ekgen eken sir denna vihadi deka dunak wadath. Environment ministry ekek tiyenawa.
Arbanta obathumai kale avasan.
Oh man avasan karana. COP 27 ekena den giya me climate change gana weda sarana ape janadhipathuma gihilla. Climate change walata university ekak hadanna me 100ak me million 100ak da kohoda viyadan wen karala tiyenawa kiyala tiyenawa. Pituanka tisat etin. I think may climate change alter university ka khadana kaling. May I want no climate change gana? Apesiones to Sandra Kantan Mantu tomorrow. Mokadano, Madagaru
Mantu, Automata, Kalinu Sandangara, Namila,
Yosankarno, environment at Idang. May Okomi Dangala Gila, Dang Sundagar, Kala, Eliga, Velibano. Then Kopisiata Gila, Erate Gila, Erate Rajan, I can take in a mama may use me environment protection can have a period of Kernakila. Etumaga, district as another committee, Sabapatuma, Kopisiata, unknown it, environment again, a million Siakanka, University of Kadan, known it, Api Matakalapo district and Patangabu, Metumata environment protector Nikan up Uganda, the Makansa,
Avasan was saying, Matamita,
Sandani was saying, Ape Paxi, Desapal, Visuma, Klabadinakal, Ape Andu at the Kakatu in a Hebei, Ape Uturunakin. District Atema, Ape Mantri or Tavakima Dilaban, may Hortike, Hortika Alla Dena, may Horakanka, Salti Alla, Godana, Pudokran, Ekanisa, Magikata, Osan Kan, Magikata, Osan Kan, Kaling, Osan Osin Kanone, Mevagi, Janata, Taiti, Megulam, Horakanka, Nagamang, Madakalapo District, Morakatan, Senekatina, Janata, Taiti, Demak,
Kalea, some meter,
Sankara, Kalavanchi could be police station, Pauka Kidamaka.
Honorable Deputy Speaker, thank you. Gaurava Sanakian MP Avargal Pesiyadhai Thodarndhu Avargal Mukkiyamana Vidayathai Indha Sabaiyile Kurippittirundhar Adhavadhu Oru Indha Pirachanaikkana Theervu Indha Naattile Udanadiyaga Nadaipera Vendum Endru Andha Theervile Naan Oru Mukkiyamana Vidayathai Ividathil Solliyaga Vendum Endha Theervu Varuvathaga Irundhalum அது முஸ்லிம்களுடைய பிரச்சனைகளையும் உள்வாங்கிய தீர்வாக வருகின்ற போது மாத்திரம்தான் அது ஒரு நிரந்தர தீர்வாக அமையும் என்பதை இவ்விடத்தில் சுட்டிக்காட்டியவனாக I wish to thank you for giving me this opportunity to speak on this important debate of the second reading of the appropriation bill 2023 the budget 2023
Mudal Neojamatuma Ape, Samsigamatuma in Nisamang Vinadia Kahane Satoseto Budumala Baba meets Natang Tabarum Tunzia, then the Vedapilla Sahaska Latino Gilmangauri and then again the Kamati.
Bumsit.
Manga Hoyla Balakianang Montos.
The budget 2023 titled Sri Lanka Towards a New Beginning was presented by His Excellency the President Ranil Wickremesinghe. In his capacity as the Minister of Finance under extremely difficult circumstances. The budget introduces the concept of a social market economy or an open economic system of social protection. This economy will be led by the private sector while the government focuses on regulating economic activities, investing in infrastructure, correcting market failures, maintaining law and order, taking care of poor and vulnerable groups and ensuring capable, equitable benefits for all sections of the society. The budget 2023 is also bringing across a whole lot of new policy initiatives which are aimed at modernizing the economy, getting into a new growth path, doing some of the much needed reforms that had been discussed for a long time. But which we actually did not see happening for many years. We see a lot of direction towards adopting new technologies, new practices, new ways of executing policy that have been brought forth in this budget. As mentioned by His Excellency the President in this budget speech, it is a common social agreement for economic management. So it is a pact between the people and government and all the segments of society, including the business community, for collective action to take the economy into a new dimension. And we are creating the new economy for youth, people, for young people, for their tomorrow. Before diving into deep into the budget proposals, we need to take into consideration the context in which this budget was presented. As we all know, the country has unsustainable level of debt. Our net foreign reserves are negative. Inflation is at unprecedented high level of beyond 70% to 80%. And the economy is projected to contract this year maybe by 8% to 9%, and also in the next year by 4% to 5%. We have interest rate at almost 30%. Tax income is at one of the lowest level of around 8% of GDP. So basically, we are expecting 2 years of contraction in the economy. And the government is also in the middle of the debt restructuring exercise with creditors and with the help of IMF to bring back the debt to a sustainable level. So primarily, the government will have to provide some kind of assurance to the creditors and to the international community that we are taking the necessary steps to get the economy back on track and bring back the macro stabilization in the economy. So all the budget 2023 is formulated in this broader context. So the key priority really in terms of budget 2023 is macro stabilization. That is a short-term objective. In the next year, basically the government's all effort has to be on macro stabilization. And what that means is that the government has got to raise adequate revenue and rationalize expenditure in order to bring back the debt to a sustainable level. Honorable Deputy Speaker, looking at more the policy actions that have been spelled out, we see that there are many progressive initiatives that have been put forward in order to create an export-oriented competitive economy. We are looking at establishing a consolidated agency where the BOI, EDB, SLECIC and NEDA are amalgamated. This is an important policy measure as we need to look at roles of these institutions in developing export and promoting investments. So the outward reach of these institutions have become very important, and the expenditure allocated with improve the marketing and the outreach and the investor reach outs that the BOI and EDB needs to critically do. Another important proposal for economic development and developing exports is the creation of economic zones for Western, Northwestern, Hambantota and Trincomalee regions. When foreign investors come into Sri Lanka, especially those who are focused on manufacturing related industries, we need to have zones which are ready and waiting, where we can accommodate them within a very short span of time. Therefore, the economic zones need to be pre-prepared, the utilities need to be made available, the infrastructure need to be in place, the connectivity and the roadways, etc., developed. So the availability of economic zones in a state where it can be immediately made use by investors is quite critical. The importance of having free trade agreement, FTAs, with India, China, Thailand and Singapore have been encouraged by the mention of regional comprehensive economic partnership. FTAs and market access that we can offer to foreign investors should be quite critical when it comes to the important checklist of things they look at when they select a destination. The need for new labor policies in tune with the modern and competitive economy have been rightfully recognized in this budget. Government's intention to release land for agricultural exports have been made quite clear in the budget 2023. We know that the state is a huge land owner, and therefore, being able to release some of these state-owned land to make them available to the private sector for engaging in productive economic activity is quite important. The process of relating these state-owned land would be quite important. The speed at which it can be done and the enablement of signing up.
If the Honorable Minister will make way. Honorable Minister, you speak about forest land in your speech. Only if you are willing to respond to this. In your own district, Honorable Minister, in the district of Batiklo, in the Vahaneri region that belongs to the Ottamawadi DS division, there is a large amount of forest land that is being cleared and it is being used as a sand dumping yard. Your colleague behind you is also responsible for some of that. But it's being used as a sand dumping yard. Now, Honorable Minister, you are the Minister in charge of environment.
Anyway, that's already been... Whatever, wherever the illegal activities are happening, Honorable Deputy Speaker, actions are being taken. The supervising committee is in progress in the process of taking whatever the legal action. So let me continue my speech, Honorable Deputy Speaker. The process of releasing these state-owned land would be quite important. The speed at which it can be done and the enablement of signing up these state land on leased out basis and making them available for investors needs to be speeded up. Then the logistics infrastructure development initiative proposed, given our location, given Sri Lanka's existing strength as a hub, will be a far-reaching policy initiative. I will be failing in my duty as the Minister of Environment if I did not speak about the budget proposals aiming at creating environmentally friendly green and blue economy. This is an encouraging development right on the back of COP27, where a lot of countries adopting these practices. Sri Lanka too can access the multitudes of green financing options available globally. This is something as a country we have not explored adequately. The central bank has published its green taxonomy, which will enable green financing framework is to be established. I congratulate His Excellency the President for declaring as a policy measure that Sri Lanka should be exploring more sources of green and blue financing and monetize some of the existing assets in this space to enable Sri Lanka to access more sources of finance. In addition, concessions have been granted for solar energy panels, inverters, and electric cars, and so on. There was also mention of green hydrogen technology, as well as the Climate Change University, which is an initiative of His Excellency the President, which he spoke about at the COP27 summit. Then coming on to quite a few proposals on the development of digital economy. I must say it is a very progressive step. We only need to look at our immediate neighbor India to see how much of digitalization has been adopted. It can be used for government systems such as the payment systems, social security systems, and many other areas of payments and order and other citizen services. The introduction of the QR code for fuel distribution is the best example. Here too, we see Sri Lanka is quite far behind, where a lot of transactions of the government are still taking place on manual basis. And now the policies, law and reforms necessary for digitalization are being put in place. Accordingly, government payments will be made online from March 2024. The electronic scheme for food security as well as the payment of social security are all going to be done through digitalized methods. These developments will make sure that people receive what they have to receive directly, speedily, and without delays and wastage in the process of conveying these different services and social security measures to the population. Honorable Deputy Speaker, let me also briefly analyze a few taxation of the budget and justify how and why this budget is contributing towards the macro stabilization of the economy, which I mentioned at the beginning of my speech. Take the proposals on tax reforms and tax administration. Once again, we have to look into the tax proposals and tax administration measures in the current context of the economy. The budget brings relief to the people on the taxation front in that there are no new taxes introduced, except few increases and concessions of the existing taxes. On the other hand, there are ambitious targets set in terms of collections of taxes and tax administration. There are measures to improve tax administration with clear KPIs being introduced to revenue collecting agencies. Broadening of the tax base, changes made to Tax Appeals Commission Act and Commercial Hub Operations, which now includes bunkering services as a part of commercial hub operations, which now, etc., are futuristic tax reforms. Efficient collection of more revenue with a simple tax system is the idea behind the tax proposals. The best example is the recently introduced Social Security Contributions Levy. There is wide criticism by the opposition that the SSCL is a tax on the turnover and has an inflationary effect, and therefore the government should consider increase in tax on value addition rather than introduce a tax on turnover which has a cascading effect. I must say that this interpretation is not entirely correct. Although the SSCL is a turnover-based tax having a cascading effect, yet it is a simple tax. If you go for value-added tax, again, you have the input mechanism and refund issues, etc. On the other hand, a number of tax proposals introduced in the budget 2023 will help creating investor confidence and positive market sentiments, etc. For example, there were fears of additional taxes such as wealth tax, increase in VAT, additional taxes on revenue, etc., which came to rest with the announcement of the 2023 budget proposals, ending uncertainty and speculation, which is a positive sign. Investors were on the sidelines for the past couple of weeks in the anticipation of a capital gain tax on the stock market. But the absence of such a tax on the equity market will be viewed positively by the investors. Just give me a few minutes. In terms of investor sentiments, there was nothing related to securities. There was only a mention of reducing para tariffs in the long term, which is a good thing. With regard to the taxation proposals introduced, as the Minister of Environment, I must congratulate His Excellency the President for introducing a number of tax proposals in line with creating an environmentally friendly green and blue economy. Those tax proposals are centered around encouraging the use of electric vehicles, and few concessions have been granted accordingly. In addition, PEL and SSCL both have been exempted on importation of solar power and inverters. During this budget debate, many references were made with regard to the revival of the tourism industry. For the last 36 months, the government helped the tourism industry by providing the moratorium of the capital and on the loans, which really helped to sustain tourism businesses. During the last 5 to 6 months, government also assisted tourism industry to face the scarcity of fuel by introducing the fuel pass. So in those situations, the government has done a lot of enables. criticisms are leveled against by the opposition with regard to the number of tourists arriving in the country. While I agree the numbers are low, I must also emphasize that the numbers are low not only in Sri Lanka, even in countries like Thailand, Malaysia, Singapore, and so on. The post-COVID revival has not been that quick. But the key thing that Sri Lanka will have to do immediately is to correct the image. At the moment, many people overseas think that Sri Lankan people are still suffering, that we will have queues. We are like savages burning each other's houses. People don't have food and they are starving, etc. This image is there, and unfortunately, the media, whenever they talk of Sri Lanka, they keep playing an old footage. People don't really listen and they watch the images and they think we are still bad. We really desperately need to correct this image and to tell the world that Sri Lanka is fine now, and that positive message need to go out for tourists to come into this country. This is everyone's responsibility. This is where the opposition also can play a major role. I urge the opposition not to instigate people to agitate on the roads and demonstrate mass protest on unjustifiable and politically motivated causes, which sends a wrong message to the international community. This is the time the opposition also should act with restraint. Give His Excellency the President time and space to drive the reforms and revive the economy. Another positive development in the 2023 budget in terms of the tourism industry is that talks about new areas such as adventure tourism, sports tourism, marine tourism, and ecotourism, etc., which would help the people in the local areas. Most of the locals are very skilled and they know their terrain very well, and so they can take the tourists on hiking, diving, water sports, etc. In that sense, people in the rural areas will get economically benefited. With a little bit of guidance and training, such locals can be attracted to entertaining tourists and make a living out of it. In conclusion, I wish to congratulate His Excellency the President Ranil Wickremesinghe for presenting an exemplary and visionary budget for 2023 with strong and far-reaching economic policy reforms with a follow-through plan of action. It is the duty and responsibility of all of us as legislators to stand with the people and support the people-friendly vision and mission of His Excellency the President to take our nation in the path of progress. And I appeal to my fellow parliamentarians to join this national cause and be proud and be a proud contributor to its inevitable success.
Angajan Ramanathan Metam Tamata Minitu Dola Kalet
Nandri Pradisabana Ravale Natin Aluvatala, the Varavasalavat Patin, Midan, Vivada Tilure at Vipalita Gaurava Pradisabana Ravale Nandri. In the Nadu, Sundraman in the Kalatin Pinarana, Edrukondula Mia Mosamana Nerikadi, Purlada and Nerikadi Sanditala Vailail, in the Varavasalavatam, Samar Pika Patrakra, Ulnati Utatin Podum. அதன் பின்னரான பொருளாதார ரீதியாக மீண்டல முடியாமல் தவிக்கும் வடக்கு வாழ் மக்களின் பிரதிநிதியாக என் உரை அமைகிறது. என்னுடைய உரையில ஒரு உண்மை சம்பவத்திலிருந்து நான் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். பத்திரிகையில் பார்த்திருப்பீர்கள், பாடசாலை மாணவர்கள் மயங்கி விழும் சம்பவங்கள். அதில் ஒரு மாணவியை சந்திக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவர் சொன்னார், எங்களது வீட்டில் அம்மா, அப்பா, நான் ஒரு தங்கை, அரசாங்கம் தந்த வீடு, பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் சிபாரிசில் இலவச மின்சாரம், அப்பா நாலாந்த தொழில் செய்கிறவர், வருமானம் பெறுபவர், ஒரு மேசன் தொழில் செய்கிறார். அவருடைய வருமானம் 1000 ரூபாய் சம்பளமாக இருந்தது முந்தி. அதில் 4 பேருக்கு 3 வேளையும் சாப்பிடுவோம். இப்போ அதே 1000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு 1 வேளை கூட சாப்பிட முடியாமல் இருக்கிறது. அதை சமாளிக்க இப்போ நாங்கள் 2 பேர் மாறி மாறி பட்டினி இருக்கிறோம். அதில் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆசிரியர் சொன்னார், தங்கச்சியின் பான் தினம் சாப்பிட்டு வரக்கூடாத ஆண்டு. அப்ப அந்த தங்கச்சி சொன்னா, மூன்று வேளையும் பான் சாப்பிடுவதா இருந்தா அரை ராத்திலாவது வேணும் ஒரு ஆளுக்கு 300 ரூபாய், ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு நபருக்கு 9000 ரூபாய், நாலு பேருக்கு கிட்டத்தட்ட 36000 ரூபாய். 400 ரூபாய்க்கு குறைவாக எந்த ஒரு மரக்கறியும் இல்லை. அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு மாதாந்த செலவு கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வருகிறது. எத்தனை குடும்பங்களுக்கு இங்கு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சம்பளம் வருகிறது? 88% மக்கள் இந்த பாதிப்பிலேயே. இதுதான் உண்மையான கள நிலவரம் இலங்கையில். இப்ப இந்த வரவு செலவு திட்டம் கொள்கை வைப்பு ரீதியான பட்ஜெட்டாக அமைகிறது. ஒரு ஜனாதிபதி அவர்களுடைய கொள்கை பிரகடனம் போல் தென்பட்டது. மக்கள் எதிர்பார்த்த பட்ஜெட்டாக இது இல்லை. நிகழ்காலத்தை மீட்காமல் எதிர்காலத்தை சிந்திக்கும் பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது. இதனால் இந்த பட்ஜெட் பற்றி மக்களிடம் பேச்சும் இல்லை. கொள்கை ரீதியான மாற்றங்கள் அவசியம். அதை இந்த பட்ஜெட் பல விடயங்களில் கொண்டுள்ளது. அரசாங்கம் சேவை மறுசீரமைப்பு, தனியார் துறைக்கான காப்புறுதி, காணிகள் தொடர்பான தீர்மானங்கள் பிரதேச இலங்களுக்கு கிடைப்பது, பாடசாலைகளுக்கான இலவச இணையம், பல்கலைக்கழக மாணவருக்கு உயர்தர மாணவர்களுக்கான வெளிநாட்டு புலமை பரிசல், வைத்தியர்களுக்கான பட்ட பின்படிப்பு வசதிகள், அதில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளமைக்கு நன்றி கூற விரும்புகிறேன். ஆனால் மக்களை மீட்டெடுக்காமல் எதிர்காலம் கொண்டு ரீதியில் மட்டும் சிந்தித்து ஏற்பட கொள்ள முடியாது. மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு நிற்கும் நேரத்தில் அவர்களை கவனிக்காமல் கடந்து செல்வது போன்று இந்த பட்ஜெட் அமைந்துள்ளதாக மக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். மக்களோ நாட்டை கவனியாது நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதை இது தூண்டுகிறது. அதை நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. 37 லட்சம் குடும்பங்கள் அரசாங்கத்திடம் நிவாரணம் கோரியிருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் அறிவித்த இணையதளத்தில் அவர்கள் அந்த இதை கோரியிருக்கிறார்கள். இந்த பட்ஜெட்டில் 5000 அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது எப்படி போகுது? இன்று வருமானம் குறைந்து கொண்டு வருகிறது, செலவுகள் அதிகரித்துக் கொண்டு வருகிறது, விலைவாசி அதிகரித்துக் கொண்டு வருகிறது. தனிநபர் வருமானமோ அரசு ஊழியர்களின் வருமானமோ அதிகரிப்பது குறித்து எந்த ஒரு பேச்சும் இல்லை. இன்று நடுத்தர குடும்பங்கள் கூட வறுமை கோட்டைக்கு செல்லுகின்ற பாதையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நிலத்தடி நீரை நம்பி விவசாயம் செய்கின்ற மக்கள், எங்களுடைய யாழ்குடா மக்கள், இன்று அங்கு மண்ணெண்ணெய் இல்லை, உரம் சீராக கிடைப்பதில்லை, கிருமி நாசினிகள் விலையேற்றம், யாழ்ப்பாணத்தின் பெரும்போக சின்ன வெங்காய செய்கை, உருளைக்கிழங்கு செய்கை மிக மோசமாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. சாதாரண விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த ஊக்குவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லை. கடந்த கால பட்ஜெட்டுகள் பிரபலமான திட்டங்களை செய்தன என குற்றம் சாட்டினார்கள். ஆனால் அவை அக்காலத்திலும் அவசியமானதாக இருந்தன. அதற்கு ஒரு உதாரணம், ஸ்ரீமாவ பண்டாரநாயக்க அம்மையார் காலத்தில் சின்ன வெங்காயம் செய்கை செய்து கல்வீடு கட்டியவர்கள் எங்கள் மக்கள். அதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அதை மீண்டும் செய்ய அவர்கள் தயாராக இருந்தும் அதற்கு பிறகு வந்த எந்த அரசாங்கமும் அதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை. ஐப்பசி கார்த்திகை வந்துவிட்டால் எங்கள் நிலங்களில் பயிர்கள் முளைக்க தொடங்கி வரும். இப்போது பார்க்கும் போது வெறும் புட்களும் புதர்களுமாக தெரிகின்றன. இந்த முறை பாதுகாப்புக்கான நிதி ஒதுக்கீடு அதிகம் என்று பலருடைய குற்றச்சாட்டு தென்பட்டது. கடந்த காலங்களில் பாதுகாப்புக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் வடகிழக்கையே மையப்படுத்தியுள்ளன. வடகிழக்கு மாகாணங்கள் அபிவிருத்தியில் பின்தங்கியுள்ள போரின் பாதிப்புகளுக்கே நிவாரணங்கள் இன்னமும் முழுமையாக பெறவில்லை. காணாமலாக்கப்பட்டோர், முன்னாள் போராளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் முன்று மீண்டும் சமூகத்துடன் நினைக்கும் வேலை திட்டம் எதுவும் இல்லை. தியாகங்களை செய்யுமாறு ஏனைய மக்களிடம் கேட்பதை போல் எங்கள் மக்களிடம் கேட்க முடியாது. அவர்கள் ஏற்கனவே தியாகங்களை செய்தவர்கள், இப்போதும் செய்கிறார்கள். தற்போது பொருளாதார நெருக்கடியால் வேலை இல்லை, வாய்ப்புகள் இல்லை, வறுமை விரத்தியால் இளைஞர்கள் மத்தியில் போதைப் பொருள் தாக்கம் அதிகரித்திருக்கிறது. இந்த பாதுகாப்புக்கு மேலதிகமாக ஒதுக்கிய நிதியை போதைப் பொருளை கட்டுப்படுத்துவதற்கேனும் பயன்படுத்த வேண்டும் என கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அப்படி இருக்க இன்னும் ஒரு பக்கம் இளைஞர்கள் வெளியேறுகிறார்கள். புதிய நியமனங்கள் இல்லை, தொழில் வாய்ப்புகள் இல்லை, உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலை உத்தரவாதம் இல்லை, சுயதொழிலுக்கு வங்கிகளில் கடன் பெறுவதில் சிக்கல், சிறு தொழில் செய்பவர்களுக்கு அதை கைவிடும் நிலை.
எதிர்காலம் குறித்து அச்சமும் நிகழ்காலம் குறித்து நம்பிக்கையினமும் அதிகரித்துள்ளது. இப்படியான நிலையில் இளைஞர்கள் இல்லாத இலங்கையில் எதிர்காலத்தை பற்றிய பட்ஜெட்டை எப்படி சாத்தியமாக்குவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இந்த உயரிய சபையில் இலங்கை மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் கப்பல் என்றார்கள், அதனை மீட்க வந்த இந்த அரசாங்கம் என்றார்கள், அதன் அடிப்படையில் உருவான இந்த பட்ஜெட் என்றார்கள். ஆனால் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் கப்பலில் இருப்பவர்களை காப்பாற்றாமல் கப்பலில் ஏற்பட்ட ஓட்டையை அடைக்க முடியாது என்றதை ஞாபகமூட்ட விரும்புகின்றேன். இதற்கு காரணம் இலவசங்கள் என்று ஜனாதிபதி கூறினார். ஆனால் கடந்த காலங்கள் இலவசங்களுக்கு காரணம் அரசாங்கங்களே தவிர மக்கள் அல்ல. அதன் தண்டனையை மக்கள் அனுபவிக்குமாறு கூறி இப்போது அவர்களை நிர்கதியாக்குவது தவறு. தேவையற்ற நேரங்களில் வழங்கிய இலவசங்களும் எப்படி தவறோ, அதேபோல் இப்போது தேவையான நேரத்தில் வழங்கப்படாத நிவாரணங்களும் தவறாக அமையும். அரச நிறுவனங்கள் தனியார் மயப்படுத்தல் குறித்து இந்த பட்ஜெட்டில் பல வேலைத்திட்டங்கள் பேசப்படுகிறது. அது தொடர்பில் கடந்த காலங்களில் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை நாட்டை விற்கும் செயற்பாடுகளாக பார்க்கப்பட்டன. மக்கள் அச்சமடைந்தனர். இதற்கு காரணம் வெளிப்படையற்ற நேர்மையற்ற உரிமை மாற்றங்கள், மக்கள் தெளிவான விழிப்புணர்வு ஊட்டாமை. இதனால் மக்கள் போராட்டங்கள் நடத்தின, இன்னமும் நடக்கின்றன. இதுவே இழந்த பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் அடிப்படை அம்சம். இழக்கப்பட்ட மனித நேரங்கள், மேன் அவர்ஸ், இழக்கப்படும் மனித நேரங்களும் அதன் மூலமான வருமானங்களையும் இந்த நாட்டினால் எப்போதும் திரும்ப பெற முடியாதவை. இன ஒற்றுமையையும் இன உரிமையையும் மதிக்காததால் நடந்த உள்நாட்டு போரின் 32 ஆண்டு கால மனித நேரங்கள், முதலீடுகள், அதனூடான வருமானங்கள் இழந்து போயின. இதை இனியாவது அறிந்து நாட்டின் அத்தனை கொள்கை வகுப்புகளிலும் நாட்டின் அனைத்து தரப்பினரும் பங்கெடுப்பு வேண்டும். அரசாங்கம் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும். அதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு மக்கள் கோரும் சர்வ கட்சி முறைதான். இதையே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் தொடர்ச்சியாக முன்மொழிகிறது. அதையே மக்களும் கோருகிறார்கள். அதை ஆரம்பத்தில் ஜனாதிபதி அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் மக்கள் கேட்கும் சர்வ கட்சி அரசாங்கம் எங்கே? தற்போது அரசியல் தீர்வு பற்றி ஒரு பேச்சு உள்ளது. அந்த அரசியல் தீர்வும் கூட அனைத்து கட்சி அரசாங்கம் உருவாகும் போதுதான் இது சாத்தியமாகும். இப்போதைய நெருக்கடியின் நிலையம் அப்போதுதான் முடிவுக்கும் வரும். நன்றி.